Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនមិនប្រកាន់ជំហរណាមួយលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមផ្នែកសន្តិសុខដល់ពលរដ្ឋនៅអ៊ុយក្រែនការធ្វើប្រជាមតិដើម្បីភ្ជាប់ដែនដី4របស់អ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាវាមិនខុសឡើយបើលោកខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុករបស់លោកខេត្តមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងប៉ះពាល់ផ្លូវនិងស្រែចម្ការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសរសើរទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយកម្ពុជានិងអាស៊ានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រកាន់ជំហរណាមួយលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្រោមគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi នៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងជំនុំនោះលោក Blinken បានប្រាប់លោក Wang ថាគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនយល់ព្រមនៅក្នុងការប្រកាន់គោលជំហរណាមួយតាក់ទិននឹងរឿងអធិបតេយ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយក៏ការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះគឺជាការលើកឡើងជាសាធារណៈដ៏កម្រមួយនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានសួរថាតើកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិននៅក្រោមគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រកាន់គោលជំហរណាមួយលើអធិបតេយ្យភាពនោះទេប៉ុន្តែគោលនយោបាយដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃវិធានការរបស់យើងចំពោះតៃវ៉ាន់តាំងពីឆ្នាំ1979មកគឺនៅតែដដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Price បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញឲ្យនៅរក្សាទុកគឺស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយហេតុថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពីឆ្នាំ1979មកគឺជាង40ឆ្នាំមកហើយបានធានាឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់យើងចង់ឃើញស្ថានភាពនេះនៅបន្តរហូតជាអកុសលខ្ញុំមិនគិតថាប្រទេសចិនគិតដូចគ្នានោះទេដោយសារតែប្រទេសនេះមានលក្ខណៈកាន់តែបង្ខិតបង្ខំនិងគំរាមកំហែងនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការធ្វើសម្ពាធរបស់ខ្លួននៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាភាគីទាំងសងខាងនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាភាគីតែមួយនិងជាចិនតែមួយតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិនអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសចិនមិនត្រូវបានពុះជានោះទេអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1979គឺផ្អែកលើក្តីរំពឹងថាអនាគតរបស់កោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវកំណត់ដោយមធ្យោបាយសន្តិវិធីដោយដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់ Taiwan Relation Act ដូច្នេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តផ្ដល់ជំនួយផ្នែកការអនុវត្តច្បាប់និងសន្តិសុខពលរដ្ឋចំនួន450 $7.5 លានបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Blinken បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងថាជំនួយនេះរួមជាមួយនឹងជំនួយចំនួន $187 លានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជូនរដ្ឋាភិបាលគៀវកាលពីពេលមុននឹងបន្តជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីរយៈពេល7ខែកន្លងមកហើយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនជំនួយនេះដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងនាយកដ្ឋានយាមល្បាតព្រំដែនជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Blinken បាននិយាយបន្តទៀតថាឧបករណ៍ការពារខ្លួនគ្រឿងបរិការពេទ្យនិងរថយន្តពាសដែកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជូនដល់អ៊ុយក្រែនទាំងនោះបានជួយកាត់បន្ថយយ៉ាងក្រាស់ក្រែលនៃករណីស្លាប់និងរងរបួសនៃជនស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែនលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាថវិកាមួយចំនួននៃថវិកាជំនួយថ្មីនេះនឹងជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការបន្តស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសទាហានរុស្ស៊ីណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើសហៅខុសខើលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងជនស៊ីវិលកន្លងមកកងទ័ពនិងជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនរាប់រយរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលរៀបចំឡើងដោយអាញោថោដែលតែងតាំងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់4នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលភ្ជាប់តំបន់ទាំង4នោះជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះការធ្វើប្រជាមតិនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់អ៊ុយក្រែនបានច្រានចោលថាជាការធ្វើប្រជាមតិខ្លាំងក្លាយលោកស្រី Karin Jean-Pierre អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានប្រាប់អ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយដៃគូរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីច្រានចោលលទ្ធផលប្រឌិតឡើងណាមួយដែលប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសតក្កិននឹងការធ្វើប្រជាមតិនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនកំពុងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ធនធានបន្ថែមទៀតឲ្យបានលឿនលើប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការដែលយើងកំពុងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើរុស្ស៊ីបន្តទៅមុខជាមួយនឹងការភ្ជាប់យកដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះបានធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងតំបន់ Luhansk និងតំបន់ Kherson ដែលត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងនៅក្នុងតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Zaporizhia ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសជប៉ុនបានលាតជាលើកចុងក្រោយប្រកបដោយក្តីរំជួលចិត្តនៅថ្ងៃអង្គារនេះដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់របស់ជប៉ុននៅក្នុងសម័យទំនើបដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីខែកក្កដាពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីលាន Nippon Budokan កណ្ដាលរាជធានី Tokyo បានទាក់ទាញពលរដ្ឋជប៉ុនរាប់ពាន់នាក់និងឥស្សរជនបរទេសឲ្យចូលមកគោរពធាតរបស់លោកថ្មីបើមានការរីកគុណនៅក្នុងប្រទេសវិឆាំងនិងពិធីបុណ្យនេះក៏ដោយធាតរបស់លោកអាបេនិងភរិយាត្រូវបានភរិយារបស់លោកនាំយកចូលទៅក្នុងសាលនៃទីលាននោះហើយដាក់នៅទីកន្លែងតែងលម្អដែលមានផ្កានិងទង់ជាតិជប៉ុនដោយបែរមុខទៅកាន់ធាតរបស់លោកអាបេនិងបែរខ្នងទៅរកវងមនុស្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានធ្វើសន្ទរកថាអំពីអនុស្សាវរីយ៍ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនចំពោះលោកអាបេដែលជាមិត្តភក្តិនិងជាអ្នកផ្ដល់អាវ៉ាតរបស់លោកលោក Kishida បាននិយាយថាលោកអាបេលោកគឺជាមនុស្សតម្នាក់ដែលយើងត្រូវការឲ្យឋិតនៅជាមួយយើងឲ្យបានយូរអង្វែងមេដឹកនាំបរទេសនានាក៏ចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះផងដែរដោយរួមទាំងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris ផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាវាមិនខុសឡើយបើលោកខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុករបស់លោកខេត្តមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងប៉ះពាល់ផ្លូវនិងស្រែចម្ការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសរសើរទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកជាមួយកម្ពុជានិងអាស៊ាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថ្លែងពីជោគជ័យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ ខណៈពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចិនផ្ដល់តម្លៃដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីបារីគុណពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិបរាជ័យក្នុងការជួយដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះអំពើឃោរឃៅត្រង់ទ្រីធំលោកអតីតប្រធាននាយកដីកេនយ៉ានិងដឹកនាំដំណើរកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងអេត្យូពីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងប្រតិកម្មឆ្លើយតបនឹងអ្នកវិភាគកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាវាមិនខុសគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយដែលលោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបន្តវេននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកព្រោះបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមកពីការបោះឆ្នោតគាំទ្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចហើយបើសិនជាលោកក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានមកពីការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានការពារខ្លួនថាការជ្រើសរើសឲ្យលោកក្លាយជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតនិងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីឪពុកខ្លួនគឺមិនខុសគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយនេះជាប្រតិកម្មតបរបស់លោកទៅនឹងការរិះគន់របស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនរឿងស្នងតំណែងនិងថាលោកអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបែបផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល7នាទីលើគណនី Facebook របស់លោកដែលលោកបានថ្លែងថាការបន្តវេនជាអ្នកនយោបាយឬក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតគឺមិនមានអ្វីខុសនោះទេព្រោះលោកថាគណៈបកបោះឆ្នោតគាំទ្ររូបលោកជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនលោកបានថែមថានៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើលោកក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមកពីការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការជ្រើសរើសខ្ញុំជាបេក្ខភាពនេះគឺមានការគាំទ្រពីអង្គសន្និបាតគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូ2020ទី2ផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតែងតាំងខ្ញុំជ្រើសតាំងខ្ញុំជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនជ្រើសតាំងខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេបេក្ខភាពបានន័យថាមានសិទ្ធិត្រឹមឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគឺតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអីខុសទេចឹងអនុលោមតាមនេះគឺគ្មានស្អីដែលខុសពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេហើយចង់អ្នកឯងថាផ្ដាច់ការអីរឿងសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋតា
លោកបានចាត់ទុកអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាជាអ្នកវិភាគបែបស៊ីអារម្មណ៍មិនមែនវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេតែទៅនឹងការវាប្រហាររូបលោកជាបន្តបន្ទាប់អំពីការបន្តវេនឬស្នងតំណែងជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរិះគន់លោកថានឹងដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពារខ្លួនថាការបន្តដំណើរនយោបាយគឺមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលកូនចៅរបស់អ្នកនយោបាយទទួលបានអាជីពអ្នកនយោបាយឬធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសណាមួយ
គេវាយខ្ញុំថាឥឡូវនេះដែលហ៊ុនម៉ាណែតគណៈបកប្រជាជនដែលត្រូវបន្តវេនពីឪគឺជាបន្តវេនរបៀបផ្ដាច់ការហើយគេយករូបភាពនៅកូរ៉េខាងជើងតើនេះជាការវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬការវិភាគបែបស៊ីអារម្មណ៍គាត់ចេញមកថាខុសរួចទៅហើយថាផ្ដាច់ការរួចទៅហើយគាត់ថាការបន្តវេនតពុយពងតកូលនេះគឺមានតែប្រទេសផ្ដាច់ការដោយកូរ៉េខាងជើងទេដែលធ្វើ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រៅពីនេះលោកជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកបានចេញមកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងវេទិកានានាតំណាងឪពុករបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសជប៉ុនក៏បានបង្ហោះវីដេអូរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកវិភាគលើគណនី Facebook របស់លោកផងដែរលោកថៃសេថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនក៏សម្គាល់ឃើញថាមូលហេតុដែលមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបែបផ្ដាច់ការគឺដោយសារប្រជាជនមើលឃើញពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំការគំរាមកំហែងនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពឬសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលើសកម្មជននយោបាយដែលមាននៃការផ្ទុយពីគណៈបកកាន់អំណាចលោកបានថែមថាកម្ពុជាមិនទាន់បានគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគេត្រូវគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគោរពការបញ្ចេញមតិប្រជាពលរដ្ឋទុយទៅវិញនៅកម្ពុជាមានអ្នកទស្សនសិកាជាច្រើនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារគ្រាន់តែមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណបកកណ្ដាលអំណាច
លោកបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែធានាផងដែរនៅការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជៀសវាងការគំរាមកំហែងការចាប់ចងការបំផិតបំភ័យមើលលើគណៈបកប្រឆាំងនិងត្រូវទម្លាក់ចោលនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគេចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថានីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើសតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតគឺមិនមានអ្វីខុសនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ថាតើក្នុងគណៈបកមានតម្លាភាពក្នុងការជ្រើសរើសដែរឬទេតើតើការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការលោកមាសនេះបញ្ជាក់ថាវាជាមិនផុតទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ក្រាបលើសកម្មជននយោបាយនិងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពជាដើមដូច្នេះបើមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ
បើសិនបើមានការបន្ធូរបន្ថយច្រើនទៅលើសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចឲ្យពលរដ្ឋនេះចាប់ផ្ដើមមើលឃើញអំពីភាពផ្លាស់ប្ដូរស្វាងអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នហើយនិងអ្នកដឹកនាំក្រោយអញ្ចឹងណា
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអះអាងថាលោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទៅគណៈបកបោះឆ្នោតធ្វើជាបេក្ខជនអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីរបស់លោកដែលជាធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលិប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទឹកជន់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំស្រូវនិងសម្ភារៈផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរបានຈັດការបិទផ្លូវមិនឲ្យមានរថយន្តដឹកទំនិញធំៗធ្វើដំណើរនិងអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនទឹកភ្លៀងនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវជាតិនិងតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារហូតឈានដល់បិទផ្លូវមិនឲ្យមានចរាចរណ៍រថយន្តធំៗនេះបើតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលោកសុកហៃអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនាំឲ្យមានការជន់លិចផ្លូវខណៈអាជ្ញាធរបានបិទផ្លូវជាតិលេខ6នៅម្ដុំស្រុកស្ទោងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តធំៗចរាចរបានឡើយលោកបន្តថាឆ្នាំនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងផ្លែកពីឆ្នាំមុនៗ
បណ្ដាស្ថានភាពទឹកភ្លៀងគឺតែទៅទម្លាក់អត់ធ្វើភ្លៀងមកទៀតហើយនឹងយ៉ាងម៉េចអូស្ថានភាពឆ្នាំនេះវាខុសពីឆ្នាំទៅ
ចំណែកលោកលីសំរិតអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបនិងជាអ្នកនាំពាក្យលើកឡើងថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងស្រុកមួយចំនួនក៏មានទឹកជន់លិចដែរប៉ុន្តែវាមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យលិចសាលារៀនវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅតាមបណ្ដាស្រុកដូចជាស្រុកក្រឡាញ់ស្រុកស្រីស្នំនិងស្រុកអង្គរជុំលោកបន្ថែមថាភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនឆ្នាំនេះដែលវាខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនន
ៅក្នុងខេត្តយើងនឹងក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបិទផ្លូវមួយចំនួនដែលវាលិចណាផ្លូវឆ្លងកាត់ទៅភូមិឆ្លងកាត់ទៅស្រុកមួយទៅស្រុកមួយឃុំមួយទៅឃុំមួយ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាទឹកភ្លៀងជន់បែបនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់ផងដែរ
អានឹងជាទូទៅហើយនឹងបរិបទពិភពលោកហើយអាកេសនានឹងក៏ប្រែប្រួលអាកាសធាតុភ្លៀងតិចភ្លៀងខុសរដូវនឹងក៏វាមានមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្យុះច្រើន
លោកសុកលីមេឃុំឃ្លៀងមាសស្រុកបវ៉ែលខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាឃុំរបស់លោកក៏រងគ្រោះដោយសារទឹកជន់លិចដែរប៉ុន្តែវាបានស្រកទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងលោកបន្តថាទឹកជន់លិចនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងឃុំរបស់លោកឡើយតំបន់ផ្សេងទៀតក៏មានដែរមេឃុំរូបនេះអះអាងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបំផ្លាញស្រូវដែលទើបដាំនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗលោកក៏បានត្រៀមចំណាត់ការជាស្រេចនៅក្នុងការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់ទឹកលិច
បាទខ្ញុំបានត្រៀមទៅហើយតើតូនតំណងជ ការជំនះពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ទឹកលិចហ្នឹងទឹកមិញនេះតែមានស្ថានភាពទឹកទៅវាស្រកមកវិញនឹងអត់អីទេពីល្ងាចមិញហ្នឹងបានជំនះបងប្អូនមួយចំនួននៅភូមិទំនុកចកួនមកទីទួល
លោកសុតគឹមកុលមុនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការទីការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រាប់ VOA ថាភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនឆ្នាំនេះដែលខុសពីឆ្នាំមុនធ្វើឲ្យមានទឹកជន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបនិងបន្ទាយមានជ័យជាដើមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ជាបច្ច័យនាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននិងខុសរដូវលោកបន្ថែមថាទឹកជន់លិចបានបំផ្លាញដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរ
បន្តែឋានភាពមិនធ្ងន់ធ្ងរទេក្នុងកម្រិតខេត្តកាសរាគឺមិនជុំហើយមិនបានឈានដល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ
លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់ពិភពលោកជារួមនិងកម្ពុជាដោយឡែកលោកបន្តថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមិនបានរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិយាកាសឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាកម្ពុជាកង្វះនៅយន្តការគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរក្សាការពារគម្របព្រៃឈើដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកហេងកំហុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារថែរក្សានៅគម្របព្រៃឈើនិងទាញយកបន្ថែមនៅទីផ្សារកាបូនដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់កើតឡើងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅពេលដែលបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នាបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឧទាហរណ៍ដូចភ្លៀងឡើងទៀងទាត់ដូចមុនខ្យល់ព្យុះឬក៏កម្ដៅសីតុណ្ហភាពភពផែនដីហ្នឹងបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថាព្យុះឈ្មោះណូរុដែលកើតមានភាគខាងកើតនៃប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសម្ពាធដែលអូសបន្លាយលើភាគខាងជើងកម្ពុជាបានចុះថមថយឥទ្ធិពលជាលំដាប់លក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហាររតនគិរីសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យបៃលិនបាត់ដំបងនិងពោធិ៍សាត់ការនេះអាចបង្កឲ្យទីទំនាបជួបផ្លូវទឹកនិងផ្លូវទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃបណ្ដាខេត្តទាំងនោះប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនិងជន់ដោយប្រមាណទឹកហួសកម្រិតនេះបើតាមក្រសួងធនធានទឹករីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាបានចូលរួមការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងអង្គការតំបន់នេះទន្ទឹមនឹងនោះក៏បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរបស់កម្ពុជានិងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានថ្លែងពីជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបទពិសោធន៍នៃការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកកៅកំហួននៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ដូចតទៅ
ខ្ញុំថាពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏មានសិទ្ធិបញ្ហាសំណងដែរបច្ចុប្បន្នសំខាន់គឺយើងត្រូវបានជួបជាច្រើនហើយការងារនេះជាការងារគេហៅថាវឌ្ឍនភាពការងារយើងត្រូវបន្តបន្តទៀត
សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមនាំអស់លោកអ្នកមកកាន់បូរីញូវយ៉ករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងដែលជាស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះបាទខ្ញុំមានឱកាសដែលមកយកព័ត៌មាននៅឯបូរីញូវយ៉ករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកកៅកំហួនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទចំណុចដំបូងដែលកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់នោះគឺទៅលើឋានៈប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ជាប្រទេសមួយទទួលយកអំណោយឬក៏ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយមកដល់ពេលនេះ គឺបែរជាប្រទេសមួយបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញហើយនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែរបាទ
ប្រឡងនេះយើងជាប្រទេសដែលទទួលនៅបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិសម័យអន្តរឥឡូវយើងបញ្ជូនប្រមាណជិត 10,000 នាក់ហើយគ្រោះធម្មជាតិចូលទៅក្នុងយ៉ាងក្របខ័ណ្ឌការរសាសន្តិភាពនៃគ្រោះធម្មជាតិនេះយើងមកជួយដោយសន្តិភាពការភាសា respect ជួយឲ្យដល់មកកិច្ចការអង្គការសន្តិភាពមានការបដិសេធទាំងនេះហើយក៏មានការបំផុសនឹងការគ្រប់គ្រងនៃគុំតំបន់នេះក៏បានជួយដែររួមប៉ុណ្ណោះមិនថាប៉ុណ្ណោះគឺថានឹងបញ្ជាក់អំពីជោគជ័យនៃការវិហារតលាការបច្ចុប្បន្ននេះដែលរួមបញ្ចូលការកម្មការប្រើឆ្នាំតែតលាការការងារតលាការបានជោគជ័យបានដូច្នេះមិនថាប៉ុណ្ណោះយើងក៏រំលឹកនៃជនទីជោគជ័យអាស៊ានដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនោះ
បាទរីឯចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសួរលោកកៅកំហួនដែរនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារយើងដឹងហើយថារដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2017មកមានរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទខ្ញុំបានសួរលោកកៅកំហួនអំពីប្រតិកម្មនិងចម្រិតការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការស្ដារបញ្ហាទាំងអស់នេះ
ខ្ញុំថាពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏មានសិទ្ធិបញ្ហាសំណងដែរបច្ចុប្បន្នសំខាន់គឺយើងត្រូវបានជួបជាច្រើនហើយការងារនេះជាការងារគេហៅថាវឌ្ឍនភាពការងារយន្តត្រូវធ្វើបន្តបន្តទៀតដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនទាំងប្រព័ន្ធវិល័យវិសាស្ត្រផ្នែកក្រមនិងពេលដែលជាសំណងការកាត់ទោសប្រកាសកាត់ទោសហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រមាណថាសម្ដេចរងចាំ43ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជាគាត់ខ្មែរនោះបាទដូច្នេះខ្ញុំថាការងារនេះយើងបន្តធ្វើទៀតការងារជាតិតៃសិទ្ធិមនុស្សការងារសិទ្ធិរបស់យើងអស់គ្នានេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅកម្ពុជាយើងកំពុងតែជួយដែរ
បាទខ្ញុំក៏បានសួរលោកកៅកំហ៊ុនអំពីការវិវត្តចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានបាទដែលបានធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាបាទខ្ញុំបានសួរលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអង្គការតំបន់នេះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលយើងហៅថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកកៅកំហួនបាទ
បាទខ្ញុំឃើញថាទំនាក់ទំនងពេលពីគីរឿងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រសើរឡើងជាមួយជាច្រើនដោយផ្អែកទៅលើកិច្ចសហការគ្រប់វិស័យមិនមែនតែវិស័យនយោបាយសន្តិសុខទេទាំងវិស័យបកធរអ្វីដែលសំខាន់នេះកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានគឺពេញមួយឆ្នាំ2022នេះក៏មិនថាបើសិនសហរដ្ឋបានឯកភាពគ្នានឹងក្នុងឡើងយ៉ាងតម្លើងកម្រិតនៃគីបដៃគូនេះទៅដល់ចំណុចកំពូលដែលធ្លាប់មានគឺគីបជាដៃគូទុកជ្រោយរវាងអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងប្រកាសដំណើរការជំរុញការនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះក្នុងពេញនៅខែវិច្ឆិកានៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទរីឯបញ្ហាចុងក្រោយយើងដឹងហើយថានៅតំបន់គឺមានការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយអាស៊ានគឺជាតំបន់មួយដែលជាទីចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាប្រទេសទាំងពីរនេះបាទខ្ញុំក៏បានសួរលោកកៅកំហួនថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានផងបាទក្នុងនាមកម្ពុជាខ្លួនឯងផងដើម្បីកុំឲ្យបាទប្រទេសឬក៏តំបន់នេះទាញទៅពលណាមួយនៃមហាអំណាចទាំងពីរបាទជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបង្ហាញនៅតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើកម្ពុជារំពឹងថានឹងបានអ្វីមកវិញហើយនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វី
កាលប្រជុំរដ្ឋលេខាប្រទេសអាស៊ានលើកទី55កន្លងទៅនេះទីប្រជុំរដ្ឋលេខាពាណិជ្ជកម្មឃើញថាដំណើរការយ៉ាងល្អហើយជាពិសេសទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញទៅក៏បានជួយទៅហើយនឹងរដ្ឋលេខាប្រទេសជាទៀត ទៅអស់ប្រមាណ38ប្រទេសបានជួយទៅភ្នំពេញហើយបានប្រជុំយើងទទួលបានជោគជ័យពីនោះបាទហើយយើងពឹងថាប្រជុំនេះនឹងបានជោគជ័យទៀតអៃដមអាចជួយបានសារ៉ាមរិសគឺអៃដមមឺហ្វីបានបញ្ជាក់ហើយថាអៃដមទីស្ដីជីវិតនឹងជួយទៅគោលរូបពិជុំកិច្ចប្រជុំគោលអាស៊ានសារ៉ាមរិសនិងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានទៀត
បាទសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources ដែលខ្ញុំបាទមករាយការណ៍ដោយផ្ទាល់នៅបរិយាញូវយ៉កនៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថ្លែងពីជោគជ័យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគណៈពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចិនផ្ដល់តម្លៃដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិថ្វីបារីគុណពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិបរាជ័យក្នុងការជួយដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះអំពើឃោរឃៅត្រង់ទ្រាយធំលោកអតីតប្រធានាធិបតីកេនយ៉ានិងដឹកនាំដំណើរកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងអេត្យូពីនៅឯសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងពីជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងដំណើរការល្អនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅមុខស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីទីក្រុងញូវយ៉កដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រពីវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជានិងការរក្សាសន្តិភាពដែលនាំឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដែលជាការបោះឆ្នោតមួយគ្មានគណបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក៏ពេលជាមួយគ្នានោះដែរសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រសើរឡើងវិញនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ការកោតសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឥតសាកសាន្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយភាពជោគជ័យបានជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនគណបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងលើសលប់
គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចបានឈ្នះគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន1648ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652ដោយគណបកភ្លើងទៀនទទួលបានតែ4ឃុំប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលទ្ធផលផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានបន្តប្រាប់ដល់មហាសន្និបាតថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះបានដំណើរការទៅដោយសេរីយុទ្ធធរសន្តិភាពនិងដំណាភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងពីជោគជ័យជាច្រើនទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកក្នុងនោះមានការចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
តកតងទៅនឹងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងជួបវិបត្តិ
នៅខាងមុខទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញបាតុករខ្មែរអាមេរិកប្រហែលជា200នាក់បានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដោះលែងអ្នកទស្សននយោបាយក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីដែលជាខ្មែរអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនអ្នករៀបចំបាតកម្មបានថ្លែងថា
ជារូបភាពចូលរួមអង្គការសហប្រជាជាតិជាល្អដែលគាត់ចូលរួមជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យគាត់ភ្លេចនៅការអនុវត្ត ពាក្យសម្ដីយើងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺពិបាកអាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់ថាគាត់ពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការមានភាពវិជ្ជមាននៅខ្លាលើកឡើងហ្នឹងគាត់អញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរវិញគឺត្រូវដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដោះលែងអ្នកទោសមនសការហើយឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយ៉ាងយុត្តិធម៌មួយជាពិសេសបើកឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចយើងឃើញហើយដែលកំពុងតែមានការពួកគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានមានការត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នោះទៅបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមានជំហរនៅក្នុងការស្ដារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរដ្ឋាភិបាលធិបតេយ្យជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចា
៎ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបដូរឈ្មោះមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងជាង 1,600,000 ដែលត្រូវជា 22% នៃអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រោយពីគណៈបកនេះធ្វើសកម្មភាពរយៈពេលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតលោករិទ្ធីអង្គប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថា
ជាកត្តាមួយដល់ដឹងឲ្យពួកឲ្យសឲ្យឃើញថាបងប្អូនខ្មែរនៅតែចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការកែប្រែជាវិជ្ជមានដោយស្លឹកឆ្នោតបងប្អូនខ្មែររងចាំយូរហើយ
ក្រុមបាតកោទៀមទីឲ្យអន្តរជាតិអាថាវិកានិងក្រុមទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងធ្វើនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023រដ្ឋបានបរិយាកាសបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក្នុងនោះមានការចូលរួមសង្កេតការណ៍ពីអន្តរជាតិលោករិទ្ធីអង្គបានបន្ថែមថា
យើងមិនសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងផ្លាស់ប្ដូរគណៈកម្មការជាតិយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតទេក៏តែយើងសំអាងទៅលើការអនុញ្ញាតឬក៏អន្តរជាតិនឹងជំរុញឲ្យមានអ្នកទូតពិនិត្យស្លឹកឆ្នោតពីអន្តរជាតិឲ្យមានការតាមដានស្លឹកឆ្នោតអន្តរជាតិឲ្យមានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលជាបេក្ខជនធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ
កម្មនេះក៏មានការចូលរួមពីបាតុករជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដែលប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំនៃរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនដោយធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់អ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាវិបត្តិស្មុគស្មាញប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានកម្ពុជាបញ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការជួយមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយវិបត្តិនេះលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គឺសំដៅស្វែងរកការបញ្ចប់អំពើហិង្សាការនាំមកនូវជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនខ្វះខាតនិងការស្វែងរកការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសម្ដៅបើកឲ្យមានការសន្ទនានយោបាយរួមមួយដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ាន
លោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែលថា
ខ្ញុំថាពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏មានសិទ្ធិបញ្ហាសំណងដែរបច្ចាវិជ្ជសំខាន់គឺយើងត្រូវបានជួបជាច្រើនហើយការងារនេះជាការងារគេហៅថាវឌ្ឍនភាពការងារយន្តនេះត្រូវបន្តបន្តទៀតដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនទាំងរបបប្រល័យវិសាសខ្មែរក្រហម
លោកកៅកំហួនបានថែមថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាការងារដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើជាប្រចាំ
ការងារនេះយើងបន្តទៅទៀតការងារជាតិបតីសិទ្ធិមនុស្សការងារសិទ្ធិរបស់យើងទាំងគ្នានេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែជំរុញដែរ
ទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងពីជោគជ័យនិងវឌ្ឍនភាពក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះដែលក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្លាប់តែទទួលជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបែរមកចូលរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខគឺជាការបង្ហាញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជោគជ័យដែលកម្ពុជាអះអាងថាទទួលបានក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនិងក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមអាស៊ានផងដែររាជការពីទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័ននានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានប្រើប្រាស់ការសូកប៉ាន់ដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកជឹងពូជីន ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅពេលពួកមេដឹកនាំសកលលោកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងបូរីញូវយ៉កនៅឯមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចកំពុងងើបឡើងក៏កំពុងផ្តោតលើអង្គការសហប្រជាជាតិមួយទៀតដែលកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែលស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ពួកអ្នកការទូតចិនកំពុងរិះគន់និងបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសផ្សេងទៀតនៅឯសម័យប្រជុំដែលកំពុងធ្វើឡើងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរាំងខ្ទប់នៅការអំពាវនាវដែលសូមឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងលទ្ធិជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការរំលោភធ្វើបាបប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិច Uyghur និងក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនភាគខាងលិចប្រទេសចិននោះចំណុចដែលបានកើតមានឡើងនោះបានបង្ហាញពីវិធីបំបីបំបាក់របស់ចិនដល់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងឥទ្ធិពលជាសកលរបស់ខ្លួនដែលកំពុងកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្លឹងទៅរកអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាទីកន្លែងដែលខ្លួនអាចពឹងផ្អែកទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសនានាដែលខ្លួនបានធ្វើជាមិត្តភក្តិជាមួយហើយនៅក្នុងករណីជាច្រើនបានជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជាតុល្យភាពមួយដល់ប្លុកនានាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 ដែលមានអរិភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះប្រទេសចិនលោកស្រី Helena Lageda មកពីវិទ្យាស្ថាន Mercator សម្រាប់ការសិក្សាអំពីប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាចិនមើលឃើញអង្គការសហប្រជាជាតិជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយដែលខ្លួនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្តផលប្រយោជន៍ខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើការកែតម្រង់សន្តិភាពសកលលោកគណៈពេលចាត់ទុកអង្គការសហប្រជាជាតិជារបបពហុភាគីគំរូមួយចិនបានច្រានចោលការរិះគន់ឬការសម្រេចថាគណៈបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចមើលឃើញថាជាការជំទាស់ប្រឆាំងដល់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះអ្នកការទូតរបស់ចិនបានរិះគន់តបតវិញដល់របាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់អំពីលទ្ធភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដោយបានបដិញ្ញាផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការិយាល័យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានរិះគន់អ្វីដែលខ្លួនបានពណ៌នាថាជាគម្រោងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការងើបឡើងរបស់ចិនចិនបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរារាំងដល់របាយការណ៍ស្ដីពីតំបន់ស៊ីនជៀងដោយពន្យារពេលការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នោះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅទីបញ្ចប់ព័ត៌មាននោះបានចេញផ្សាយក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មាននាទីមុនប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រី Michelle Bachelet បានចាប់តំណែងនោះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចិនគិតថាខ្លួនមានសេរីភាពមួយចំនួនដោយមិនអើពើចំពោះស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលណាដែលខ្លួនចង់នោះរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2018ដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រឹក្សានោះបានលំអៀងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននាំអាមេរិកវិលត្រឡប់មកកាន់ក្រុមប្រឹក្សានោះវិញនៅឆ្នាំនេះហើយបានធ្វើជាអធិភាពនៃការការពារអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិក47ប្រទេសនោះផងដែរក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចិនក៏បានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចដោយរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលជាស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើថាតើចិនជាទីកន្លែងនៃការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ -19 ដែរឬទេលោក Ken Rhodes អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងកំពុងព្យាយាមកំណត់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលហៅថាសិទ្ធិមនុស្សមួយផ្នែកនៃការផ្តោតការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាលក្ខណៈសំខាន់លោករ៉តបាននិយាយទៀតថាជាងរដ្ឋាភិបាលណានាទាំងអស់កាលពីអតីតកាលចិនកំពុងព្យាយាមធ្វើអន្តរាយដល់ប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយការដាក់គំនាបលើពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិសងសឹកប្រឆាំងនឹងសាកសីហើយនឹងព្យាយាមសូកប៉ាន់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងដែរលោករដ្ឋបាននិយាយទៀតថាអធិភាពកម្ពុជាមួយនៃអធិភាពកម្ពុជានានារបស់ពួកគេនៅពេលឥឡូវនេះប្រហែលបន្ទាប់ពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នោះគឺការបញ្ជាការថ្កោលទោសពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះមួយគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនោះថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើឲ្យលឺកងរំពងនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកស៊ីយិនហុងជាអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Renmin ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាការគាំទ្រទូនីតិរបស់អង្គការសហភាពជាតិនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិមិនមែនមានន័យថាចិនយល់ស្របជាមួយគ្រប់ស្ថាប័នរបស់អង្គការសហភាពជាតិនោះទេដោយលោកយោងដល់ការសិក្សានៃប្រភពជំងឺ COVID-19 និងរបាយការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីតំបន់ស៊ីងឃៀងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានរីកគុណសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាចំពោះការខកខានក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះអំពើឃោឃៅទ្រង់ទ្រាយធំប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់ជូនរបាយការណ៍នេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីឌីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Tom Andrews បានបង្ហាញពីរូបភាពដ៏តក់ស្លុតនៃភាពប្រៃសាយរបស់យោធាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្ដូរពីអាក្រក់ទៅអាក្រក់ជាងមុនចាប់តាំងពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រកបដោយភាពវិនាសមហន្តរាយកាលពីឆ្នាំមុនហើយលោកបានបន្តថាមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់លោក Andrews បានលើកឡើងពីការរំលោភបំពានដ៏អាក្រក់នៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងរួមមានការបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាង 28,000 ខ្នងនិងការដុតបំផ្លាញភូមិនានាទាំងមូលជាដើមលោកបានបន្តថាមនុស្សជាង 12,000 នាក់ក្នុងនោះមានកុមាររាប់រយនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយឲ្យរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងមូលត្រូវបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនមួយលោក Andrews បានថ្លែងថា
The Myanmar military is committing war crimes and crimes against humanity on a daily basis including sexual violence, torture.
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជារៀងរាល់ថ្ងៃរួមមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការធ្វើទរណកម្មការចាត់គោលដៅដោយចេតនាលើជនស៊ីវិលនិងអំពើឃាតកម្មជាដើម
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍ខាងលើនៅឡើយទេលោក Andrews បានកត់សម្គាល់ថាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាពិតជាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះវិបត្តិមនុស្សជាតិនេះតែលោកបាននិយាយថាបានខ្លាចទៅជាគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សជាតិមួយលោក Andrews បានថ្លែងថា
They are frustrated and they are angered by UN member states that are actually working to prop up this illegal and brutal military
ពួកគេស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងហើយខឹងសម្បានឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងគាំទ្ររបបយោធាខុសច្បាប់និងដ៏សាហាវឃោឃៅនេះតាមរយៈការធ្វើរញ្ញបទានពាណិជ្ជកម្មអាវុធនិងការចាត់ទុករបបដឹកនាំនេះថាស្របច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគេក៏ខកចិត្តនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលធ្លាប់បានបង្ហាញការគាំទ្រមកលើពួកគេកន្លងមកប៉ុន្តែខកខានក្នុងការធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនផងដែររ
បាយការណ៍ខាងលើបានលើកឡើងថាចំនួនកំពុងរីកសាយភាយពីពេញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមកាន់អាវុធដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបយោធាលោក Andrews ក៏បានព្រមានថាចំនួនដែលកាន់តែមានភាពតានតឹងរវាងយោធានិងក្រុមកសម្ព័ន្ធប្រដាប់អាវុធអាចនាំឲ្យមានការភៀសខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំដោយអ្វីដែលធ្លាប់កើតមានឡើងកាលពី5ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហឹង្សាទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងជនរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង700,000នាក់ភៀសខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពទៅកាន់តំបន់ខុកស្បាហ្សានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការរើសអើងការគាបសង្កត់និងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបង្កឲ្យមានការភៀសខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំគឺមានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះលោក Andrews បានលើកឡើងថាមនុស្សជាច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ាជឿថាពិភពលោកបានភ្លេចពីពួកគេឬមិនខ្វល់ពីពួកគេលោកបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សឲ្យជំរុញឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកក៏បានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ បន្តឈរជាមួយនឹងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងតែក្លាហានតស៊ូដើម្បីជីវិតរបស់ពួកគេកូនកូនរបស់ពួកគេនិងអនាគតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក William Ruto ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាបានតែងតាំងលោក Uhuru Kenyatta អតីតប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាជាបេសកជនទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងអេត្យូពីក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកកេនយ៉ាតាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមឧទាមបះបោនិងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តស្របពេលដែលទូនីតិថ្មីរបស់លោកកេនយ៉ាតាជាបេសកជនសន្តិភាពត្រូវបានស្វាគមន៍នោះអ្នកវិភាគនិយាយថាការសម្របសម្រួលនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងអេត្យូពីមិនមែនជាការងាយងាយស្រួលនោះទេលោកមូហាម៉ាត់យូស៊ុបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកអ៊ូហ៊ូរូខានយ៉ាតាអតីតប្រធានាធិបតីកិនយ៉ានឹងបន្តដឹកនាំដំណើរការកសាងសន្តិភាពរវាងក្រុមឧទាមនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងអេត្យូពីនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសទាំងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោក William Ruto ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងបន្តពីលោកបានតែងតាំងលោក Uhuru Kenyatta ដើម្បីដឹកនាំដំណើរការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះលោក Ruto បានថ្លែងថាលោក Kenyatta បានទទួលយកការងារនេះនិងកំពុងធ្វើការក្នុងនាមប្រទេសកេនយ៉ាលោក Kenneth Ubongi សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Nairobi បានថ្លែងថាការបន្តការងាររបស់លោក Kenyatta មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពចំពោះជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកអ៊ុំប៊ុនគីបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
He comes into it with some level of continuity
លោកទទួលយកការងារនេះក្នុងកម្រិតបន្តកិច្ចការមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិភាពការផ្សះផ្សាឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍក្រោយជម្លោះផងដែរវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកបានដឹងនិងចងចាំច្បាស់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនឹងការវិវត្តនៃបញ្ហាន
ៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅលោក Kenyatta បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោក Tshisekedi ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងក្រុមឧទាមមួយចំនួនដែលប្រតិបត្តិការនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសដើម្បីចរចាស្វែងរកសន្តិភាពមេដឹកនាំសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតបានយល់ព្រមជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពតំបន់នៅភូមិខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដើម្បីស្ដារប្រក្រតីភាពនៅក្នុងតំបន់ឡើងវិញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោក Kenyatta បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអេត្យូពីដើម្បីធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងឲ្យមានសន្តិភាពនិងដឹកនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមរណសិរ្សរំដោះប្រជាជន Tigray នៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសបានជួបជុំគ្នាសាស្ត្រាចារ្យ Chacha Niyagoti Chacha ជាអ្នកជំនាញផ្នែកការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកបានថ្លែងថាប្រទេសកិនយ៉ានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពដែលខ្លួនកំពុងព្យាយាមធ្វើនៅក្នុងតំបន់លោក Chacha Niyagoti Chacha បានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថា
This is a national and a international and
នេះជាកិច្ចការថ្នាក់ជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះដោយសារនៅពេលប្រទេសជិតខាងរបស់កេនយ៉ានៅតំបន់សហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតនិងតំបន់ស្នែងអាហ្វ្រិកមានសន្តិភាពនោះកេនយ៉ាក៏មានសន្តិភាពដែរហើយកេនយ៉ាជាឧទាហរណ៍អាចទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងនិងការដឹកជញ្ជូន
លោកអ៊ុំប៊ុងគីបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកខេនយ៉ាតាទំនងជាមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ខ្លាំងពីប្រទេសដែលមិនចូលចិត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកនៅពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេជាពិសេសប្រទេសអេត្យូពី
relationship between Addis Ababa and Nairobi has been what
ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Addis Ababa និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Nairobi ជាអ្វីដែលយើងពណ៌នាក្នុងភាសាហូសម័យដូច្នេះលោកនឹងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាក់លាក់ខ្លះក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈរបស់លោកជារដ្ឋបរិសុទ្ធជាន់ខ្ពស់ច្បាស់ណាស់ថាលោកនឹងមានលទ្ធភាពអាចទាក់ទាញយកប្រយោជន៍ដល់ការងារលោកបានយ៉ាងងាយ
ការអំពាវនាវរកសន្តិភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងអេត្យូពីបានកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែភាគីមានចំនួនមិនទាន់យល់ព្រមលើបញ្ហាដែលនឹងត្រូវពិភាក្សាឬអ្នកណាជាប្រធាននៃដំណើរការកសាងសន្តិភាពនេះដែរលោកឆាឆាបានអះអាងថាលោកខេនយ៉ាតានឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងភាគីចំនួនដែលជជែករឿងរុះនិងមិនខ្លាចដើរចេញពីដំណើរកសាងសន្តិភាពនិងបន្តចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះដែរលោកឆាឆាបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
I think the challenges which he will face are going to be challenges
បញ្ហាដែលលោកប្រឈមគឺជាបញ្ហាប្រឈមនៃការចូលរួមក្នុងប្រទេសទាំងនោះដែលមានក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនមិនយល់ស្របពួកគេជាទូទៅយល់ព្រមធ្វើការចរចាក៏ប៉ុន្តែជួនកាលពួកគេមិនធ្វើតាមការបដិញ្ញាដើម្បីធានាថាពួកគេអាចត្រឡប់ទៅរកសន្តិភាពវិញនៅក្នុងប្រទេសពួកគេនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបស្វាគមន៍ការតែងតាំងលោកខេនយ៉ាតានិងនិយាយថាប្រទេសទាំងពីរត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការនាំយកសន្តិភាពយូរអង្វែងមកឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
តទៅទីនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានផ្ដល់សញ្ជាតិរុស្ស៊ីដល់លោក Edward Snowden ដែលជាអតីតបុគ្គលិកកិច្ចសន្យាផ្នែកសន្តិសុខជនជាតិអាមេរិកដែលបានទម្លាយព័ត៌មានឯកសារសម្ងាត់ដែលនិយាយលម្អិតអំពីកម្មវិធីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរត់គេចខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគេចចេញពីការកាត់ទោសលោក Snowden អាយុ39ឆ្នាំគឺជាជនបរទេសម្នាក់ក្នុងចំណោមជនបរទេស75នាក់ដែលត្រូវបានលោក Putin ផ្ដល់សញ្ជាតិរុស្ស៊ីឲ្យលោក Snowden ថាទោះបីជាលោកមានសញ្ជាតិរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏លោកមិនមានបំណងបោះបង់ចោលសញ្ជាតិអាមេរិករបស់លោកដែររុស្ស៊ីបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់លោក Snowden នៅឆ្នាំ2000សំតោះរុស្ស៊ីបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់លោក Snowden នៅឆ្នាំ2013ហើយបន្តមកលោកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Snowden គឺជាអតីតបុគ្គលិកកិច្ចសន្យានៃទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកហើយបាននិយាយនៅពេលនោះថាលោកមានគម្រោងដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិរុស្ស៊ីដោយមិនបោះបង់សញ្ជាតិអាមេរិកនោះទេលោក Snowden បានចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់នៅពេលដែលលោកបានបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបានសរសើរលោក Snowden ថាជាវីរជនដែលបានជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេមានការស្លុតចិត្តចំពោះការលេចធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់នេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកាត់ទោសអញ្ញាធោហ្វីលីពីននឹងបញ្ជូនជនជាតិចិនចំនួន40,000នាក់ចេញពីប្រទេសនៅខែក្រោយនៅក្នុងការបង្ក្រាបឬអាជីវកម្មល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញខុសច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ហ្វីលីពីនលោក Dominic Clavano បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រប្រទេសហ្វីលីពីនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មការចាប់ជំរិតនិងបេសកម្មប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រប្រទេសហ្វីលីពីនបានរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2016មកនៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានបង្កើនទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាមួយប្រទេសចិនលោក Clavado បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថានេះគឺជាកិច្ចការរបស់យើងដើម្បីសង្គមជាតិនិងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្មានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទាំងនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងគិតថាវាជារឿងប្រពៃណីណាស់ដែលត្រូវបញ្ជូនសារឲ្យដឹងថាអេរយាបតបែបនេះគឺគ្មានការអត់ឱនឲ្យឡើយហើយក៏មិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.